Бишкекте саат 8 болду, уулу Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, бүгүн күнгө жума, январдын 15-и. Кытай Кыргызстан Өзбекстанды байланыштырган темир жол боюнча Кытай менен Кыргызстан бир пикирге келди.
Эң мыкты курулуш керек да.
Кыргызстан сыяктуу эле учурда дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө сасык тумоо күчөп атат.
Сасык тумоонун жайылышынын алдын алуу чарасы катары мектептер менен бала бакчаларды бир жумадан кийин ачууну сунуш кылабыз.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач ада тагдай эле жаңылыктар топтому менен баштайбыз уктуруубузду. Айданбек Акматуулунда сөз.
Саламатсыздарбы. Орусия менен энергетикалык келишимдерди денонсациялоо КСДП фракциясында бүгүн карылат. Бул тууралуу Жогорку Кеңештен 14 январда кабарлашты. Орусия менен Камбарата 1 жана Жогорку Нарын каскатында ГЭСтерди куруу жөнүндөгү 2012-жылы жетишилген келишимден чыгуу чечимин өкмөт кабыл алган. Келишимден чыгуу фракцияларда жана комитеттерде каралып, андан кийин тез арада пленардык жыйындын күн тартибине коюлмакчы. КСДП фракциясынын мүчөсү, мурунку энергетика министри Осмонбек Артыкбаев келишим бузулуп, Кыргызстан ГЭСтерди курууга жаңы инвестор издеш керектигин билдирди.
Камбарата бирге Кытайдан тартса болот, Индиядан тартса болот, араб өлкөлөрүнөн тартса болот, Турциядан тартса болот, Күч Кореядан тартса болот.
Осмонбек Артыкбаев Орусиядагы кризис келишимди аткарууга тоскоолдук кылганын белгиледи. Данияр Нарымбаев жана Хаджимурат Коркмазовго байланыштуу иш Бишкек шаарындык шаардык сотунда карала баштайт. Бул тууралуу Хаджимурат Коркмазовдун адвокаты Кайрат Загибаев 14 январда билдирди. 1-май райондук соту 27 ноябрдагы чечиминде президенттик аппараттын мурунку башчысы Нарымбаевди жана Жогорку Кеңештин мурунку депутаты Коркмазовду көз боемочулук боюнча айыптап, үй мүлктөрүн конфискациялоо менен 3 жылга эркинен ажыраткан. Адвокаттар Бишкек шаардык сотуна жазган апелляциялык арызында Коркмазов жана Нарымбаев толук актоону өтүнгөн. Ал эми прокуратура тескерисинче жазаны күчөтүүнү талап кылууда. Нарымбаев жана Коркмазов Бишкек шаарынын мурунку мэри Нариман Тулеевдин кызы Назгүл Тулеевадан пара алган деп айыпталууда. Бүгүн өкмөттүн жыйыны болот. Премьер министр Темир Сариевдин төрагалыгы астында өтө турган жыйында Тажикстан менен Кыргызстандын чек арасындагы талаштуу эмес участоктарды аныктоого киришүү, өкмөттүн быйылкы жылы аткара турган пландары талкууланат. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Жыйында жазгы талаа жумуштарын өткөрүү жана дыйкан фермерлерди насыя менен камсыздоо маселеси дагы каралмакчы. Американын аскер кемелери Иран суусуна навигациялык катачылыктан улам кирип барганы маалымдалды. АКШнын коргоо министри Эштон Картер жабдуулардын бузуктугу эмес, навигациядагы катачылык Кошмо Штаттардын 2 аскердик кемесинин Персия булуңундагы Иран аймагына кирип келишине алып келген деди 14 январда берген интервьюсунда. Аскерлер 12 январда окуя болгон күнү бул жөнүндө кабарлашкан эмес. Алар эмне болгонун териштирип жатканда Иран катерлерине кабылышкан. Ал учурда эмне болгонун азырынча биз да толук билбейбиз, деди Картер. Окуя болгон учурда кемелердин Иран суусуна кирип кетүүсү механикалык себептерден болгон деген Америка тарап, Иран талап кылгандай расмий түрдө кечирим сураган эмес. Анткени жабдуулар бузулуп калганда экипажды айыптоого болбойт. Эми АКШнын коргоо министрлиги навигациялык катачылык кемелердин адашуусуна себеп болгонун билдирүүдө. Украина быйыл чыгыш облустарын көзөмөлүнө алат. Бул тууралуу өлкө президенти Петро Порошенко 14 январда билдирип, мамлекет жикчилдер көзөмөлдөгөн Донецк жана Луганск облустарына 2016-жылы эгемендүүлүгүн ордуна келтирет деди. Басып алынган Донецк жана Луганск облустарындагы аймактарга Украинанын эгемендүүлүгү 2016-жылы орнотулат. Ал эми Крымды кайтаруу үчүн күрөш артыкчылык берилген багыт бойдон калат. Биз аралды деоккупациялоо үчүн эл аралык механизмдерди колдонобуз. Ал механизм катары менин терең ишенимимде Женева бир сүйлөшүүсүн өнөктөрүбүз АКШ жана Европа биримдигинин жардамы менен жандандыруу болуп саналат. Ошондой эле Будапешт меморандумун колдонсок болот, деди Порошенко. Биздин коомчулук, армия, өкмөт мамлекеттин коргонуу мүмкүнчүлүгүн күчөттү. Бул душманыбыздын Украинага каршы баскынчылыкты улантууга даабай калышынан да көрүнүп турат, деп кошумчалады Порошенко. Допингке каршы мекеменин өкүлү Жеңил Атлетика Федерациясында коррупция орун очок алган деди. 14 январда жарыяланган дүйнөлүк антидопинг агенттигинин экинчи баяндамасында Жеңил Атлетика боюнча эл аралык федерациянын айрым жетекчилери Орусияда кызытманын кеңири колдонулушун жашырууга көмөктөшкөн деп белгиленди. Баяндамада федерациянын өкүлдөрүнүн орус спорт жетекчилери менен бул маселе боюнча кызматташканы 2009-жылы Москва тыюу салынган кызытмаларды колдонгону ашкере болгондо аны жашырууга көмөк көрсөтүлгөнү айтылган. Өткөн жылы 9-ноябрда кызытмага каршы агенттиктин биринчи докладында Орусияда спортчуларга кызытмаларды берүү мамлекеттик деңгээлде жолго коюлганы ачыкталып, бул орус спортчуларынын эл аралык мелдештерге катышуусун токтотууга алып келген. Жеңил атлетика боюнча эл аралык федерациянын жетекчиси Ламин Диак федерация жетекчилигинде коррупциянын жайылышына күнөөкөр деп баяндамада аталды. Анын үстүнөн тергөө иштери жүрүп жатат. Тажикстанда абактагы саясатчынын ден соолугу начарлады. Тажикстанда тыюу салынган Ислам партиясынын лидеринин жардамчысынын ден соолугу начарлаганын жакын туугандары билдирип, аны ооруканага которууну бийликтен өтүнүштү. Өткөн жылы август айында ишмердүүлүгүнө тыюу салынган Ислам партиясына абакка салынган 20 мүчөсүнүн ичинен Зарафо Рахмони жалгыз аял. Ал партия лидеринин юридикалык кеңешчиси болуп мыйзамдуу түрдө иштеген. Зарафо Рахмонинин бир тууганы Гүлдаста Кожаева сентябрь айында камакка алынгандан бери Рахмонинин жүрөгү ооруп, тынымсыз дары дармек керек болуп жатканын маалымдады. Алар бийлик органдарына кайрылып, медициналык жардам көрсөтүү үчүн аны ооруканага которууну өтүнүшүүдө.
Рахмат сизге, Айданбек Ахматуулу айтып берди соңку кабарларды. Аба ырайы тууралуу маалымат азыр. Синоптиктердин шашылыш билдирүүсү 17-18 январда Кыргызстандын аймагында аба ырайы кескин өзгөрөт. Көпчүлүк аймактарда кар жаап, кээ бир райондордо жаан чачын болот, абанын температурасы төмөндөйт. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт, абанын температурасы чүй Баткенде 7-12, Таласта 5-10, Ош Жалалабадта 8-13, Ысык Көлдө 3-8 градус нолдон жогору, Нарында 2-7, бийик тоолуу райондордо 8-13 градус суук. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 9-11 градус, жылуу. Ош шаарында да жаан чачын жок. Бүгүн абанын температурасы 11-13 градуска чейин жогорулайт. Кыргызстан эгемендик алгандан бери иш издеп жер кезген ички жана тышкы мигранттардын балдары кароосуз калган өзүнчө бир катмарга айланды. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги өткөн жылы жүргүзгөн иликтөө Кыргызстандын өзүндө 56 000 ашык бала туугандарынын колунда жүргөндүгүн аныктады. Ал эми чет өлкөлөрдө чоңдор 10-20 жашаган батирлерди окуу менен тарбиядан куржалак канча бала чоңоюп жатканы белгисиз. Азаттыктын арай көз чарай талкуусу бүгүн таңкы эфирибизде мына ушул маселеге арналат. Туугандарынын колунда калган балдардын укугун ким коргойт? Мамлекеттик тиешелүү органдар балдарды тарбиялоо жоопкерчилигин чоң ата, чоң энелери же туугандарына мыйзам чегинде өткөрүшү зарылбы? Баланы багып калган адамдардын жоопкерчилигин мыйзам чегинде жөнгө салуу керекпи же туугандык мамиле эле жетиштүү болобу? Мына ушундай суроолор коюлуп жатат. Саат 8:30-9 чейин ушул студияда түзөөдө өтөт талкуу 31-61-63 Азаттыктын Бишкектеги студиясынын номуру. Берүүбүздү улантабыз. Расмий Бишкек Кытайдан Кыргызстан аркылуу Өзбекстанга өтө турган темир жолдун кууш вариантына макул болду. Бул вариантты расмий Бээжин сунуштап жаткан эле. Өткөн жылдын этегинде премьер-министр Темир Сариев Кытайга расмий сапар менен барганда ички жол жоолор толук аныктала элек деген негизде темир жол боюнча келишимге кол коюлбай калган болчу. Кененирээк Элеонора Бейшенбекызы айтып берет.
Премьер-министр Темир Сариев темир жол долбоору тууралуу 12 январда Бишкекте Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Сидаюу менен жолукканда талкуулаган. Өкмөттүн маалымат кызматы анда расмий Бээжин экономикалык жактан пайдалуу болот деген жүйө менен темир жолдун стандарт деп эсептелген кууш вариантын сунуштаганын, негизинен кыргыз тарап аны эп көрүп жатканын маалымдаган. Транспорт жана коммуникация министри Арымбек Малабаевдин Азаттыкка билдиришинче, азырынча келишимге кол коюу мөөнөтү такталып аныктала элек. Министр тараптар темир жолдун кууш вариантына токтолгонун тастыктады.
Еще караштырып атабыз. Эмне уланып атат, сүйлөшүп атабыз, уланып атат. Тигил жакка, бул жакка сөздөр болуп атат дагы. Кичинекейге токтойбуз го буюрса. Биздин өкмөт тарапта ошо макул болгонсуң атат.
Былтыр жылдын этегинде премьер-министр Темир Сариев Кытайга расмий сапар менен барганда темир жол боюнча келишимге сөзсүз кол коюулары айтылып жаткан болчу. Бирок Кытай тарап айрым бир ички жоболор макулдашыла элек деп кол коюуну кийинкиге жылдырган. Кыргыз бийликтери жаңы жылдын башында келишимге кол коюлуп, темир жолду куруу иштери быйыл башталат деп ишендиришкен. Жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясынын депутаты Иса Өмүркуловдун пикиринде темир жолдун кууш жазылыгы өтө деле олуттуу маселе эмес. Анын баамында мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай долбоорду тезирээк ишке ашыра баштоо керек.
калиянын кууштугу же болсо жазылыгы деп. Бул стандарт биздин мурунку эстер болуп турган мезгилдеги стандарт ал 1540 миллиметр. Кууш болсо Кытайдыкы 1465. Мына ушул айырмадан болуп атат да. Эми бул деле принципиалдуу эмес. Себеби эң эски темир жол келип атат. Ал эми мисалы үчүн бүгүнкү күнгө чейин Россиянын Кытай менен чектешкен жери бар, Казакстандын Кытай менен чектешкен торговый дружба деген пункттар бар. Ал жерде дагы ушул өтүп атат, бирок ушул жерде перевалочный базалар бар. Жанагындай тележкаларын алмаштырган. Ал эми биз эми эң эски курулуш керек да, пайдасы зор. Ошол үчүн менчи өкмөт чечим кабыл алышы туура эле болуш керек.
Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу тууралуу бир канча жылдан бери эле сөз болуп келе жатат. Жолду курууга кеминде 2 миллиард доллар кетет деп айтылган. Буга чейин Кыргызстандын аймагынан өтчү темир жолун бир канча долбоору даярдалган эле. 2012 жылы расмий Бишкек өзүнүн вариантын сунуштаган. Ага ылайык жол тору карттан ат башыга түшүп, андан Акталаны аралап өтүп, Тогуздордон Сузакка жетип, анан Өзбекстанга бармак. Кытай тарап сунуштаган долбоордон айырмаланып, мында жол узарып, 380 чакырым болмок. Бирок долбоорду тейшүү көпүрө куруу кыйла азайгандыктан курулуш баасы арзан болот деп ишендиришкен. Азыр тараптар ушул вариантка токтолду. Былтыр темир жолдун айынан Жогорку Кеңештин 5-чакырылышындагы фракция лидерлери кайма айтышы да кеткен. Социал демократтар фракциясынын төрагасы Чыныбай Турсунбеков Атамекен фракциясынын лидери Мөмбөк Текебаевдин бул долбоор боюнча айткандарын сында билдирүү тараткан эле. Анын алдында Текебаев Жалал Абадта жергиликтүү тургундар менен жолугушууда. Темир жолун Жалал Абад аралап өткөн варианты Атамекенчилердин тынымсыз аракети менен сакталып калды деп жарыялап жиберген. Эленора Бейшенбек кызы Азаттык.
Ошентип кыргыз өкмөтү акыр аягы Кытай сунуштап келаткан вариантка токтолду. Бул маселенин саясий өңүтүнө кайрылсак, эми студиябыз менен телефондон түз байланышта азыр саясатта таануучу Эмиль Канеметов турат. Саламатсызбы Эмиль мырза?
Саламатсыздарбы?
Белгилүү болгондой, буга чейин Орусия дал ушул вариантка каршы чыгып келген болчу, жана кууш темир жолдун кууш вариантыначы өз коопсуздугун ойлоп, Кыргызстан дагы өз турумун аныктай албай келген. Эми эминти олку солку болбой бир чечимге келип, орус тарап каршы чыккан вариантка токтолгон узду. Орусияны карап кылчактап чечим кабыл алуу доору бүтүп бараткан бели катары кабылдасак болобу? Буга чейинки мисалы үчүн жанагы эле гестер боюнча чечимди дагы эске алсак.
Бир жагынан мындай саясий чечим катары ушул Россиянын көзүн карабай башка мамлекеттер менен кызматташууга аракети катары ошо кыргыз өкмөтүнүн азыр кылып жаткан иштерине баа бергенге болот. Экинчи жагынан бул Россиянын экономикалык жактан Кытайга же батышка салыштырмалуу алсыздыгынан жана гидростанция сыяктуу долбоорлорду каржылай албай андан баш тартып жаткандыгы ар кандай аркасында турган саясий кырдаалга жараша да болушу мүмкүн. Ошондой эле кооптондуруп аткан азыркы сибирлик орустарды, түрк элдерин ошол Кытай менен тыгыз кызматташууга өтүп көптөгөн сибирдин жерлерин Кытайга арендага берет деген коопсуздук дагы бар. Менимче жана жогоруда айтылган пикир темир жолдун коалициясынын кооштугу же тардыгы бул башка маселе эмес. Бизди кооптондуруп турган башка маселе ушул Кытай темир жолу салганда кандай талаптары бар. Мисалы Бакиевдин өкмөтүндө убагында Кытай менен түзүлүп жаткан келишимге көптөгөн кыргыздын аймагындагы кен байлыктарды ушул темир жол салганын акысына Кытайга берет деген дагы пикир жарыяланган. Менимче ушул нерселерди кандай келишимдин негизинде кандай каражаттарга салынат, бул абдан так жана ачык жалпы кыргыз элине, коомчулугуна жарыяланыш керек. Экономикалык жактан Кытай менен кызматташуу азыр чындап эле абдан керек болуп турат. Себеби ушул дүйнөлүк экономиканын өнүгүү багыты дагы накыр жүрүп ушул жибек жолу проектинин долбоорун ишке ашырууга алып келет. Мурда советтик кезде, анда мурда дагы ушул Орто Азия, Долбоордук Азияда жайланышкан түрк тилдүү элдердин негизги этникалык массиви сакталып турган Өзбекстан сырт тарабынан Тажикстан, Кыргызстан сыяктуу кичинекей мамлекеттер менен жабылып, ал ошо чоң ири мамлекеттер менен чегаралаштырбай кысылып коюлган. Өзбекстандын Кыргызстандын территориясы аркылуу Кытай менен байланышы бул Кыргызстанга эле эмес, ушул биринчи иретте ушу Өзбекстанга дагы чоң экономикалык жылыш бериши мүмкүн. Кыргызстан албетте буга тоскоол болбой шарт түзүшү зарыл, бирок бизди абдан коопсуздандырып турган нерсе бул ушул кыргыз элинин, өзбек жана башка түрк тилдүү элдердин Кытай тарабынан келип жаткан мындай эмиграцияга, ошондой эле Кыргызстандагы болгону бир нече миң адам келип, азыр 100 000 жакын дунган Кытай диаспорасынын өсүп өнүп жаткандыгы, ошо келечекте биздин элдин тагдыры кандай болот, экономика үчүн чындап эле акырындап көз карансыздыкты ушул Кытай мамлекетине берип койбойбу? Ушул маселени абдан так жана кылдат карап, бул саясий жактан, демографиялык жактан көз карансыздыкты алдырбай, ушу экономикалык жактан эсептешип, соодалашып, кызматташууга азыр кыргыз өкмөтү баргылабы, ошондой жоопкерчиликти ала алабы, бул негизги маселе деп айтсак болот.
Демек ошол пайдасы деле азыр анык эмес болуп жатат да, мына эгерде бул долбоор ишке аша баштаса, мындай биз пайда алабыз деп өкмөт дагы, бийлик азырынча айта элек, так бир картина жок. Себеби сиз жогоруда айттыңыз, бул долбоордун Кыргызстанга караганда эң биринчи кезекте ошол эле Өзбекстанга жана Кытайга пайдасы көбүрөөк депчи. Ушул өңүктөн алып караганда долбоордун керектиги канчалык Кыргызстан үчүн, экономикалык жактан алып карагандачы?
Кыргызстан территориясы аркылуу өтүп атат, жана ошондой эле ошол темир жол аркылуу айтып атпайбы премьер министр, 10 000 000-50 000 жакын тонна жүк ташылып өтүлөт деп. Бул Кыргызстан жеринен өтүп аткандан кийин кандайдыр бир пайда сөзсүз экономикага алып келет. Ошондой эле эгерде Кытай акырындап өндүрүштү ушул башка мамлекеттерге көчүрүп баштаса, анда сөзсүз бул дагы таасирин тийгизиши мүмкүн темир жол. Бирок бул нерселер абдан ачык жана даана чечилиш керек. Ар бир проект, ар бир пункт элге жарыя кылыныш керек. Себеби кыргыз элинин жана Кыргызстандын элинин келечектеги коопсуздугу ушундай маселелерге абдан тыгыз байланыштуу. Ушул экономикалык жактан азыр кризистен чыгып кетебиз деп кандайдыр бир көмүскө шарттар менен Кытайлардын талабына макул болуп, бул темир жол салдыруу негизги коопсуздук ушул маселеде жатат. Россиянын көзүн караганда эмес, биринчи иретте ушул элдин келечегин, азыркы кыргыздардын өсүүнүшүн ойлой турган кезде бул өкмөттүн. Өзбекстан сөзсүз буга кызыктар, экономикалык жактан пайда алып келиши мүмкүн, бирок негизги маселе жанагындай
жеке кызыкчылыкты эң биринчи орунга
коюп, жеке элдин кызыкчылыгы, кыргыздардын кызыкчылыгы албетте башка маселе ушунда.
Демек мына жалпылап айтканда, буга чейин бул долбоорду айрым серепчилер геосаясий миф деп да атап келишпеди беле? Демек чынында эле баягы ишке аша тургандай болуп калды окшойт, э азыркы геосаясий айрым мамлекеттердин экономикалык мүмкүнчүлүгүн эске алганда.
Экономикалык жактан өнүгүүсү биринчи иретте ушул темир жолго, жолдорго, өзара байланыштарга, транспорттук байланышка байланган, абдан тыгыз ушуга шартталган. Кытайдан Европага жана Иранга, араб өлкөлөрүнө кете турган жол ушул Кыргызстан менен өзү бизге пайда гана алып келет. Бирок ал ушул саясий кызыкчылыкты, демографиялык жактан кандайдыр макулдашууга шарт түзүп бербестен жасалышы зарыл. Россиянын мурдатан кызганып, өзүнүн талабын коюп, жанагы Кореяга байланыштуу ар кандай нерселерди айтуу менен бул жердеги эксперттерин дыштап жатканы, албетте бул кандайдыр бир мындай саясий ушу мурдагыдай эле өзүнүн айткандан чыгарбай туруу аракети, бул абдан тар түшүнүктүү адамдардын аракети. Эгерде чындап колунан келсе жана ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет дегендей, азыр экономикага бастырбай бул жерге дагы аларды мүмкүнчүлүк түзүп кызматташууга шарттар болгон.
Рахмат сизге, Эмиль мырза, байланышка чыгып бергениңизге. Таңкы Азаттык менен телефондон түз байланышта саясат таануучу Эмиль Канеметов болду. Бишкекте саат 8:19 өттү.
Бүгүн Азаттыктын кечки саат 8:00 берүүсүндө Кыргызстандагы атеизм туурасында кеп кылабыз. СССР убагында күркүрөгөн атеизмдин жана атеисттердин дайыны эмнеге чыкпайт? Же атеисттер үн каткандан коркушабы? Кечки Азаттык саат 20:15, кайталоосу 21:15. Биз жана дин уктуруусунда.
Азыр соңку кабарлардын учкай мазмуну. Орусия менен энергетикалык келишимдерди денонсациялоо КСДП фракциясында бүгүн каралат. Жемкорлукка айыпталган Данияр Нарымбаев жана Хажимурат Коркмазов боюнча иш Бишкек шаардык сотунда карала баштайт. Бүгүн өкмөттүн жыйынында Тажикстан менен чек араанын талаштуу эмес участоктарын аныктоо, өкмөттүн быйылкы жылы аткара турган пландары талкууланат. Украина быйыл чыгыш облустарын көзөмөлүнө алат деп билдирди өлкө президенти. 2015 жылы Кыргызстан экономикасы 3.5% өстү деп улуттук статистика комитети билдирди. Кеңири мазмуну менен ушул жана башка кабарлардын биздин сайттан дагы таанышсаңыздар болот азаттык чекит кежиде. Ошентип Украинада чочко тумоосу ушул кышта 50 көп кишинин өмүрүн алып кетти. Ереванда болсо жыл башынан бери 10 ашууну бейтап вирустан көз жумганы тастыкталды. Белгилүү болгондой Кыргызстанда да учурда сасык тумоо менен кайрылгандардын саны өтө көп болуп атат. Теманы Айнура Жекши кызы улантат.
Украинанын саламат сактоо министри Александр Квиташвили жарандарды паникага алдырбоого үндөп эпидемия тууралуу сөз кылуу туура эместигин, жыл сайын январда сасык тумоо күчөөрүн айтты. Шашембе күнү өкмөттүн жыйынында министр көз жумгандардын көбү өз убагында доктурларга кайрылышпаганын баса белгиледи. Ал дене температурасы көтөрүлгөндө өздөрүн өзү дарылабай, адистердин кеңешин суроо керектигин, айрым дары дармектер оору башталган 48 сааттын ичинде жакшы натыйжа берерин айтты. Расмий маалыматка караганда Украинада чочко тумоосу же H1N1 вирусу ушул кышта 50 көп кишинин өмүрүн алып кетти. Бул былтыркыга караганда 10% ашат. Ал эми Армениянын борбору Ереванда H1N1 вирусунан жыл башынан бери 11 кишинин өлүмү тастыкталды. Бейшембиде саламат сактоо министрлиги 11-чи бейтап 61 жаштагы аял жүрөк оорусунан жана кант диабетинен жабыркап жүргөнүн маалымдады. Ушул тапта Армениянын бейтапканаларында дем алуу органдарынын вирустарына чалдыккандардын ичинде чочко тумоосу деген диагноз коюлган 945 киши дарыланууда. Алардын 80%нен көбү балдар болгондуктан саламат сактоо министри Армен Мурадян мектептерде кышкы каникулдарды узартуу керектигин айтты.
Ашвы арнелов ереханери 80% ынтаануу ивандатылды.
Сасык тумоонун жайылышынын алдын алуу чарасы катары мектептердеги сабактарды баштоону бир жумага жылдыруу жакшы жыйынтык бергенин эске алуу менен кышкы каникулду дагы узартууну, ошондой эле мектептер менен бала бакчаларды бир жумадан кийин ачууну сунуш кылабыз.
Билим берүү министри Армен Ашатян болсо Facebook-тагы баракчасында балдардын эс алуусу 25 январга чейин узартылганын жазып, бирок жогорку окуу жайларда билим берүү процесси үзгүлтүккө учурабасын белгиледи. Мурадян бейтаптардын каза болушун дарыгерлердин туура эмес дарылоосу же шала акылыгы менен байланыштыруу туура эмес болоорун айтып, саламат сактоо системасында иштегендер кышкы вирустар туу чокусуна жетип, эл өзгөчө көп кайрылган маалда кесипкөйлүгүн көргөзгөнүн баса белгиледи. Саламат сактоо министрлиги элди доктурларга оору өтүшүп кете электе өз убагында кайрылууга чакырууда. Арине бейтаптардын көбү ооруканаларда илдетти жуктуруп алуу жогору деп эсептешет. Азаттыктын армян редакциясынын кабарчылары бул күндөрү жер жерлердеги медициналык мекемелерде бейтаптардын көптүгү көзгө урунаарын айтышат. Гүмри шаарындагы медицина борборунун башкы дарыгери Армен Хачатряндын айтымында
H1N1 вирус өлкөнүн бүтүндөй аймагында катталган. Кээ бирлердики оңой форма болсо, башкалардыкы оор өтүүдө.
Чочко тумоосу 2009 жылы дүйнөнүн улам бир регионунда тездик менен жайылып, дүйнөлүк саламат сактоо уюму пандемия коркунучу тууралуу эскерткен. Ошондо бир жылда вирус 18,5 миңден көп кишинин өмүрүн кыйган.
Айнура Жекше кызынын макаласын уктуңуздар. Илем жана техника жаңылыктарынан эми күндүн энергиясын химиялык энергияга айлантып, керек болгон жылуулук бөлчү материал пайда болду. Жаңы химиялык затты Кошмо Штаттардагы белгилүү Массачусетс технологиялык институтунун илипоздор тобу иштеп чыккан. Амирбек Азамулунда сөз.
АКШ-дагы атактуу Массачусетс технологиялык университетинин окумуштуулары күндүн энергиясын топтоп, жылуулукка айлантчу жаңы материалды эксперименталдык жол менен алышты. Аптапта же жарыкта пленка сыяктуу полимерде химиялык реакция жүрөт, дагы күндүн кубатын химиялык энергияга айланат. Ал ошол абалында каалаган убакытка чейин сакталат жана эч кандай кошумча чыгымы жок жылуулукка айланат. Жаңыдан синтезделип алынчу заттын касиети жөнүндө изилдөөчүлөр тобунун жетекчиси профессор Джеффри Гроссман мындан 5 жыл мурда жарыяланган билдирүүдө мындай деген эле.
We're working on a new kind of solar fuel that's based on this molecule.
Биз молекулярдык деңгээлде иштечү жаңы солярдык отундун үстүнөн иштеп жатабыз. Ал күндүн энергиясын өзүнө сактап, талап болгондо аны жылуулукка айлантып берет. Ал улам зарядталып, кубаты толукталып турчу батарея сыңары иштейт жана кайра-кайра зарядталып иштетиле берет. Ал күндүн жарыгынан зарядталат. Күн тийгенде молекулада реакция жүрүп, күндүн кубатын жылуулукка айлантат. Зарядталат. Бул молекула реакцияны кайра-кайра жүргүзүп, өзүн өзү толуктап турат, азайбайт. Бул деген молекула күндүн энергиясын өзгөрткөндөн кийин аны туруктуу сактаганга жана ташыганга жарамдуу кылат деген кеп. Молекула андан соң жөнөкөй катализатордун жардамы менен баштапкы абалына келет. Ал жылуулук булагы катары пайдаланылышы мүмкүн.
Деди профессор Гроссман. Илимий табылганы теориядан чындыкка айлантуу үчүн 5 жылдан ашык убакыт кетти. Айрым илимий чөйрөлөрдө шарттуу түрдө күндүн жылуулук аккумулятору же күндүн термалдык жылуулугу деп аталган жасалма заттын же жаңы табылганын эң маанилүү элементи азобензолдун молекуласы. Мындай молекулалар демейде эки абалда зарядталган жана заряды жок болот. Жарыктын фотондорунун энергиясы азобензолдун молекулаларын козголтуп, кызыган же зарядталган абалга өткөрөт. Андай абалда узак мезгилге чейин сактала берет жана температуранын таасири астында же башка жолдор менен сууйт, күндүн жылуулук аккумулятору деп аталган челдей жукта полимердин өңү суудай тунук болгондуктан аны автомобилдин, самолет жана башка учуучу аппараттардын маңдайка ийнегини музду тоңдурбоо үчүн колдонсо болот. Деп айтылат Массачусетс технологиялык университетинин сайтына чыккан макалада. Эки айнектин ортосуна вакуумга кысып жайгаштырылган полимерде топтолгон энергия көчөдө 20 градус суук болуп турганда автомобилдин айнегин 10 градуска чейин жылытканга жетет.
Амирбек Азамулунун макаласын уктуңуздар. Кезекке Мишалиев Дүшеевтин сөз дайра берүүсүнө келип жетти. Бишкекте саат 8:26 мүнөт өттү.
Ошентип эл эл менен мамиле түзүп, алыш бериш кылып, кыз берип кыз алышып байыган сыяктуу эле тил дагы бири бири менен мамилелешүү аркылуу байыйт. Мисалы орус тилине араб, иран сөздөрү негизинен түрк тилдери аркылуу кирсе, бир азы Европанын башка тилдери аркылуу кирген. Мисалы география деген сөз орус тилине грек тилинен кирсе, грек тилине араб тилинен кирген. Сироп деген сөз орус тилине Европа тилдеринен кирсе, ал сөздүн түпкү теги иран тилине барып такалат. Орус тилиндеги алгебра деген сөз арабча артикл, жебра же жыбыраган көп сан дегенди, адмирал деген амир, башчы дегенди, ал бохар деңизчи, демек адмирал деген деңизчилердин башчысы, деңиз амири деген сөз. Тилди, андагы сөздөрдү билбей туруп эле жалаң орус тилиндеги сөз деп чанып, анын баарын кыргызчылата бергендик билимсиздикке жатат. Мисалы, орус тил аркылуу бизге саясий коомдук бир далай терминдер. Мисалы, агитатор, агрессия, ассамблея, бюллетен, гегемония, график, гуманизм, демократия, директор, инфекция, кандидат, капитализм, комитет, конкурс, паспорт, съезд, фашизм, шовинист, юбилей деген сөздөр. Айыл чарбасына байланыштуу, агроном, комбайн, трактор, ферма жана башка. Техникалык терминдер, арматура, батарея, бензин, генератор, домкрат, мебель, машинист, монтер, самосвал, станок, экскаватор деген жана башка сөздөр. Эл чарбасына байланыштуу терминдер, авиатор, авиация, автобус, автомобиль, автопарк, антенна, аэропорт, вагон, гараж, катер, корабль, паром, поезд, пристан, радио, телевизор, телефон, транзит, трелеус жана башка. Медициналык терминдер, акушер, гинеколог, ангина, врач, гигиена, глюкоза, госпитал, грелка, диета, диспансер, донор, инфекция, клизма, массаж, медицина, микроб, санаторий, санитар, сестра, терапия, хирургия, укол, фельдшер, экзема жана башка. Аскердик терминдер, авиабомба, армия, авианосец, автомат, агрессор, адмирал, артиллерия, блиндаж, ветеран, казарма, кавалер, командир, полковник, подполковник, капитан, старший лейтенант, младший лейтенант, пушка, пулемет жана башка. Турмуш тирчилик терминдери, диван, дорожка, квартира, кофе, люстра, сервант, шкаф, туалет, шифонер жана башка. Ал эми бүгүн биздин тилге жаңы доор менен кошо масс-медиа, бизнес, менеджер, менеджмент, джей, компьютер, аксиз, акция, акционер, биржа, бизнес-план, биометрия, биополитика, вексель, гендер, гегемония, бакалавр, жана башка ушул сыяктуу көп сандаган терминдер кирип, кыргыз тилинин учун дагы узартууда.
Шалек Дүйшеев болду. Сөз дайра берүүсү менен ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы эфиринин дагы бир жарым сааты соңуна келип жетти. Берүүнү мен Рахат Кеңешев алып бардым. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга арай көз чарай талкуусун сунуштайбыз. Мигранттардын балдары темабыз.